Xifaniso xa vumbirhi. Yesu a hundzula mati ku va vhinyo. Yohani ku avanyisa ka 2:1 yo sungula ku ya ka 10. Loko Yesu a kurile, siku rin'wana a ri nkhubyeni. Vadyondzisiwa va yena, mana wa yena loyi a vuriwaka Maria, a va ri na yena. Maria a swi tiva leswaku Yesu i n'wana wa Xikwembu, kutani loko vhinya yi herile, a ya byela Yesu. Kutani Maria a ku eka malandra, endlani leswi a nga ta mi byela swona. A ku ri na swikhuwana swa tsevu kwala kusuhi. Yesu a ku ka malandra, tatani swikhuwana leswi hi mati. Va cherile swikhuwana swi tala. Yesu a ku, kanani sweswi mi yisa eka mufambisi wa nkhuvo. Mati lama a ma hundzukile vhinyo loyo nandziha swinene. Vadyondzisiwa va yena va sungula ku swi vona leswaku u ni matimba lamakulu lama ma humaka eka Xikwembu kutani va pfumela eka yena.